Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 25. novembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. U centru Podgorice ubijena djevojka, mladić ranjen. DPS ne razmišlja o promjeni evropskog kursa Crne Gore, poručuje Milan Roćen. Sirija odbacila ultimatum Arapske lige. Vojne vlasti Egipta imenovale bivšeg premijera Kamala Al-Ganzurija za mandatara nove vlade. U Americi shopping groznica na crni petak. A u emisiji između ostalog poslušajte, dok vlada priča o štednji, brojnost njene delegacije u posjeti Izraelu iznenadila je i Milana Roćena.
Vidim mnogo prijatelja, mnogo poznatih ljudi ovdje, pa imam osjećaj kao da sam u Crnoj Gori, rekao je šef crnogorske diplomatije, koji je podsjetio na anegdotu u vezi posjete jedne crnogorske delegacije kineskoj pokrajini Buidžo, kada su domaćini, čuvši koliko Crna Gora ima stanovnika, navodno pitali, pa što nijeste svi došli?
Bivši crnogorski diplomata Bojan Šarkić na pitanje da li očekuje da će Brisel ipak odobriti Crnoj Gori početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, odgovara.
Ja mislim da iz iskustva opet našeg crnogorskog, da smo imali jednu situaciju sa Francuskom kada je Francuska imala određenu rezervu, pa su na kraju prihvatili naša objašnjenja.
Nasilje o kome se kod nas najmanje govori jeste ono nad starijim osobama u porodici. Istraživali smo zašto oni o tome ćute.
Mi živimo za tu djecu, mi patimo za tu djecu, mi trpimo od njih sve, pa eto i batine do smrti, da ne izađe to iz kuće. Jer stari su ljudi takvi, oni vele prljavo rublje, doma se pere.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
29-godišnja Podgoričanka Marija Rajčević ubijena je, a Ivan Dulović je teško ranjen u pucnjavi, koja se jutros dogodila u centru Podgorice, nedaleko od osnovne škole Savo Pejanović. Policija traga za muškarcem za koga se vjeruje da je djevojci pucao u sljepošnicu, a potom i teško ranio Dulovića, koji je prebačen u klinički centar. Motiv napadača i njegov identitet još nije poznat. Ostale vijesti, vlada čeka izvještaj tužioca o postupanju menadžmenta zatvora u Spužu u slučaju smrti Milivoja Terzića, nakon čega će sagledati odgovornost za taj slučaj, izjavio je crnogorski ministar pravde Duško Marković.
Ono što su moje informacije da je jedan od vještaka, gospodin Šoć, dao svoj pismeni izveštaj, taj izveštaj je u posjedu tužilaštva i tužilaštvo je sada nadležno da poduzima dalje radnje vezano sa tim izveštajem. Da li će biti neophodno dodatno vještačenje i super vještačenje, to je, ta odluka je na strani nadležnog tužioca. Vi svi znate da je tim povodom vlada saopštila da čeka izveštaj vrhovnog državnog tužioca, odnosno nadležnog tužioca, i da će nakon toga vlada sagledavati eventualnu objektivnu ili direktnu odgovornost vezano za ovaj slučaj i ukupno stanje u ZIKS-u.
Ministar Marković, Podgoričke vijesti pišu da je patolog dr. Miodrag Šoć u nalazu ostao pri ranije mišljenju da je Terzić ugušen u zatvoru, dok nalazi drugog patologa doktorke Dragane Čukić uključuju mogućnost samoubistva. Podsjetimo, Terzić je nađen mrtav u sobi istražnog zatvora u Spužu, gdje se od kraja avgusta nalazio zbog optužbi da je od majke Darka i Duška Šarića na prevaru uzeo oko 300.000 eura. U vrhu DPS-a niko ne razmišlja o promjeni strateškog kursa Crne Gore, koji predviđa ulazak u Evropsku uniju, bez obzira na to što Evropu trese kriza, izjavio je ministar vanjskih poslova Milan Roćen. Najobičnije podmetanje, širenje priča o navodnom euroskepticizmu Đukanovića. U vrhu DPS-a ni on niti bilo ko drugi ne razmišlja o promjeni strateškog kursa Crne Gore, rekao je Roćen vijestima. Jedna vijest iz regiona, bivši hrvatski general Mirko Norac, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina na civilima srpske nacionalnosti u Gospiću i Medačkom džepu, pušten je jutros iz zatvora u Popovači, pošto je oslužio 2/3 kazne, javili su hrvatski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirija je odbacila 24-časovni ultimatum Arapske lige da prihvati posmatračku misiju ili će joj biti uvedene sankcije. Moskva se protivi svim sankcijama i pritisima na Damask, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova i pozvalo na dijalog suprotstavljenih strana u Siriji. Vojne vlasti u Egiptu imenovale su bivšeg premijera Kamala Al-Ganzurija za mandatara za formiranje nove vlade, javili su egipatski državni mediji. Prethodna civilna vlada koju je imenovala vojska podnijela je ostavku ranije ove sedmice zbog protesta u Kairu i drugim gradovima. Vojno vijeće objavilo je da će parlamentarni izbori biti održani sljedeće sedmice. I još jedna vijest, Amerikanci su nakon proslave dana zahvalnosti pohrlili u velike tržne centre, počinjući shopping groznicu, uobičajenu za ovo doba godine i koja će potrajati sve do božićnih i novogodišnjih praznika. Danas je u Americi takozvani crni petak, tako nazvan zbog žrtava, u stampedima ljudi koji prvi pokušavaju da uđu u prodavnice kako bi iskoristili najveće godišnje popuste u trgovinskim lancima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uprkos konstantnoj retorici o potrebi smanjenja troškova, crnogorska vlada čini se nema iskrenu namjeru da eliminiše nepotrebne izdatke iz državnog budžeta. O tome svjedoči i brojnost delegacije koja boravi u Izraelu, čija je masovnost impresionirala i samog šefa diplomatije Milana Ročena. Time se bavio Esad Krcić.
Mi želimo da poslujemo sa vama, želimo da bude što više vašeg kapitala u Crnoj Gori, da vidimo što više vaših turista.
Ovo su riječi crnogorskog ministra vanjskih poslova Milana Ročena, koji se otvarajući poslovnu konferenciju vrata ka Crnoj Gori u Izraelu osvrnuo na masovnost crnogorske delegacije. U Izrael je otputovala grupa od skoro 40 članova, a koliko je njena brojnost bila impresivna govori i činjenica da je i sam Ročen otvarajući skup poručio kako mu se čini da je pola Crne Gore u Izraelu. Vidim mnogo prijatelja, mnogo poznatih ljudi ovdje, pa imam osjećaj kao da sam u Crnoj Gori, rekao je šef crnogorske diplomatije, koji je podsjetio na anegdotu u vezi posjete jedne crnogorske delegacije kineskoj pokrajini Buidžo, kada su domaćini, čuvši koliko Crna Gora ima stanovnika, navodno pitali, pa što nijeste svi došli? U Izrael nijesu mogli baš svi građani Crne Gore, ali je Ročen utješio domaćine rekavši, evo nijesmo mogli svi doći, ali pola Crne Gore jeste. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Novica Živković kaže da će crnogorska delegacija koja je otputovala u Izrael potrošiti veliki novac, a da od toga neće biti nikakve koristi.
Mislim da je to uzaludno trošenje narodnog novca i rasipanje bespotrebno. Čuo sam tu i opasku gospodina Ročena da je ovdje pola Crne Gore. Nije bilo pola, ali je neprimjereno mnogo bilo. Posebno je bilo mnogo članova izvršne vlasti, ako su ostalo bili privrednici, ako su otišli u svom trošku i nekako da se može tolerisati. Ali ja vjerujem da je to sve otišlo u trošku Ministarstva spoljnih poslova i da se tamo lijepo provedu, da ispričaju neku priču kako će biti investicije iz Izraela. Ja lično sumnjam u bilo kakav uspjeh te brojne delegacije, osim što su turistički lijepo prošetali.
Pored šefa diplomatije Milana Ročena sa dva saradnika na izraelskoj konferenciji su bili i ministri poljoprivrede i ekonomije Tarzan Milošević i Vladimir Kavarić, koji su sobom poveli još po troje. Dva predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma je bilo bez ministra Predraga Sekulića, koji se trenutno nalazi u Južnoj Koreji. Portparolku Ministarstva financija Mariju Radenović danas nije bilo moguće kontaktirati, kao ni portparolku Privredne komore, pa nije bilo moguće saznati koliko će državu koštati izraelsko putešestvije. Mediji su međuvremeno objavili da je u delegaciji 14 članova izvršne vlasti i 25 predstavnika Privredne komore, pa se čak i da je Privredna komora sufinansira ove posjete, s obzirom na opšte stanje u državi i naročito tešku situaciju u kojoj se nalazi domaća privreda, postavlja pitanje opravdanosti ovakvog glomaznog i skupog poduhvata. Sve se to veoma loše uklapa u konstantnu vladinu retoriku o potrebi racionalizacije troškova, pa imajući u vidu sume koje se potroše na putovanja, ni vladin odluka koja nema ni mjesec dana o smanjenju izdataka za telefonske račune, gorivo i vozni park ne djeluje iskreno. Tome ide u prilog podatak da je samo u ovoj i prošloj godini kupljeno skoro 80 novih automobila za državni aparat, koji već raspolaže sa više od 1600 automobila i sve to u državi koja ima svega 620.000 stanovnika i koja se suočava sa sopstvenim velikim ekonomskim teškoćama i globalnom ekonomskom krizom. Milan Radović, Građanska alijansa.
Mi konstantno ukazujemo, čak imamo i konkretne projekte na praćenju funkciju trošenja i raspolaganja sa resursima koji su u vlasništvu države Crne Gore. Upravo kao i ovaj posljednji primjer, tako svakodnevno možemo vidjeti i broj drugih primjera da se vlada na jedan ozbiljan i odgovoran odnos, kao i sve druge državne institucije, ne odnose prema svojini građana Crne Gore, etničkoj znači svojini. To možemo vidjeti i na primjeru da ministar za ljudska i manjinska prava vozi automobil koji košta 50.000 i za te pare su se mogla kupiti sigurno najmanje 3 automobila koja bi u potpunosti ispoštovala sve potrebe Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Poslanik Nove Srpske demokratije Radojica Živković kaže da vladina nastojanja da smanji troškove nisu iskrena.
Ja mislim da vlada to samo na papiru, prosto vlada ne poštuje ni neke zakone, a ne da poštuje uredbe neke koje donosi samo radi domaće javnosti. Mislim da je to samo deklarativno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Približava se 9. decembar kada će predsjednici država i vlada članica Evropske unije odlučiti da li će pregovori sa Crnom Gorom biti otvoreni ili će donošenje te odluke biti odgođeno za narednu godinu. Njemačka je za otvaranje pregovora, Holandija je rezervisana, a Francuska je u ovom trenutku protiv. Nedoumica je da li je to stanje zacementirano ili u finišu može doći i do ozbiljnih zaokreta u stavovima. Na tu temu kolega Petar Kom Komnenić razgovarao je sa bivšim crnogorskim diplomatom Bojanom Šarkićem.
Gospodine Šarkiću, približava se 9. decembar, kada se održava sastanak predsjednika država i vlada članica EU, na kome se odlučuje da li će pregovori sa Crnom Gorom krenuti odmah ili će ta odluka biti odgođena za sredinu naredne godine. Njemačka je, čini se, za otvaranje pregovora, Holandija je rezervisana, a Francuska, kako je izjavila portparolka vlade u Parizu, protiv. Kako se vama čini čitava ta situacija?
Ja sam imao neke razgovore s nekim mojim poznanicima, prijateljima, kolegama, bivšim prije par dana i ono što sam ja shvatio da su praktično sva pitanja i dalje otvorena. Odnosno, izvesna je samo jedna stvar da će u 9.30. 9. decembra Hrvatska potpisati ugovor o pristupanju Evropskoj uniji. Što se tiče drugih stvari, postoje nekoliko pitanja koja se prepliću u ovom momentu vezano za 9. decembar i to nisu neke nepoznanice, a radi se prevashodno o ekonomsko-financijskoj situaciji unutar Europske unije, pitanju proširenja, strategije proširenja koje se opet vezuju za neke unutrašnje političku situaciju u određenim zemljama Europske unije, mislim prije svega na Francusku. I treće pitanje, rekao bih, u stvari je regionalna strategija u odnosu na proširenje, ili da budem konkretan, staviti u paket i se čekati da se Srbija na neki način stabilizuje ili jednostavno po principu regate krenuti za proces.
A šta kaže iskustvo? Da li se stav Francuske oko Crne Gore, javno iskazani stav, može smatrati definitivnim ili mislite da bi uz insistiranje nekih moćnih članica taj stav eventualno mogao biti promijenjen u narednih, jeli, 15. dana?
Vi ste postavili pravo pitanje. Ja mislim da iz iskustva opet našeg crnogorskog, da smo imali jednu situaciju sa Francuskom kada je Francuska imala određenu rezervu, pa su na kraju prihvatili naša objašnjenja. Mogu da podsjetim, to je bilo, čini mi se da je bila situacija oko predaje zahtjeva za kandidatu, tako da Francuska je tada odigrala ulogu i mi smo predali. Mislim da su određene neke njihove unutrašnje stvari koje se sada prelamaju i odnosi prema Srbiji realni, ali mislim da se može uticati na svaku odluku. Normalno postoji raspoloženje i razgovor sa drugim zemljama, a meni se čini da je situacija sve tako.
I jedno hipotetičko pitanje, kakve bi mogle biti posljedice odlaganja odluke o otvaranju pregovora za 2012. na unutrašnju političku situaciju u Crnoj Gori? Mislite li da bi to moglo uticati na promjenu ranije plasiranog stava vlasti u Podgorici, da nema potrebe za prijevremenim izborima?
Ja ne bih ulazio u razgovore oko unutrašnje političke situacije u Crnoj Gori, jer ne mogu da se pohvalim da sam dobar poznavalac trenutačnih odnosa i mislim da u ovom slučaju to i nije mnogo relevantno.
Bio to bivši crnogorski diplomata Bojan Šarkić.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome zašto se već dve decenije ne mijenja vlast u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Podgorice, Žarko Rakčević i Svetozar Jovićević. Razgovaralo se o tome kojim se mehanizmima Demokratska partija socijalista održava na vlasti, zašto je opozicija slaba i razjedinjena i kako Beograd utiče na političku scenu u Crnoj Gori. Naši sagovornici su komentarisali i sukob između predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Na pitanje može li taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju, Rakčević i Jovićević kažu.
Pa ne mislim da će taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju, tu postoje izvjesne razlike, ali u svakom slučaju ne razlike koje bi ovaj monopol o kojem smo govorili i slast vladanja dvodecenijskog uzdrmali. To je daleko od bilo kakvih ozbiljnih konfrontacija i mislim ovako da je ono što kažu kao zvečka za djecu, zabava.
Jednostavno mi je prosto, moram reći, degutantno da to komentarišem. To je neozbiljno, neodgovorno. Da se dva od tri glavna čovjeka u političkom establishmentu Crne Gore, koalicioni partneri koji su zagrljali jedan drugome 12 ili 13 godina, da sada se njihovi čelnici prepucavaju oko nekih identitetskih pitanja. I tako da ja mislim da će to biti bura u čaši vode. I prije vjerujem u onu drugu mogućnost da i jedan i drugi jako to neće priznati. Naravno, imaju aspiracije na sljedećim predsjedničkim izborima, a tu vide jedan drugog kao mogućeg protiv kandidata u okviru vladajuće koalicije, jer vrlo vjerovatno da će Đukanović zbog raznih okolnosti, da sad u to ne ulazim, teško prihvatiti da još jednom dođe na vlast.
Voditelj Omer Karabek, program za Crnu Goru, nedjelja 27. novembar u 13:30 sati.
I dalje se bavimo temama u Crnoj Gori. U crnogorskim medijima i javnosti sve se otvorenije i češće govori o nasilju nad ženama i djecom, no o nasilju nad starim osobama gotovo se uopšte ne govori. Tradicija i doživljaj sramote glavne su prepreke za žrtve da potraže pomoć, kao i sankciju za nasilnike, koji su najčešće članovi uže familije. Priča Predraga Tomovića upravo govori o tome.
Mi živimo za tu djecu, mi patimo za tu djecu, mi trpimo od njih sve, pa eto i batine do smrti, da ne izađe to iz kuće. Jer stari su ljudi takvi, oni vele prljavo rublje, doma se pere, to se ne iznosi.
Ovako penzioner Savo Barović pojašnjava zašto stari u Crnoj Gori uglavnom ćute i trpe nasilje koje najčešće dolazi od njihove djece ili supružnika. Kaže da mu se nikada ni jedan vršnjak penzioner nije povjerio ili požalio da ga djeca tuku ili na druge načine maltretiraju, ali je čuo traumatične priče od onih koji pomažu žrtvama. Penzionerka Olga Rubežić među poznanicama, međutim, susretala se sa onima koje trpe nasilje.
Očekuje se od baka da budu domaćice, da budu babysitterke i da sve ono što prime daju svojoj djeci, unučadima, i jednostavno ostaju bez ikakvih uslova za život. Ni da kupe lijekove, niti da kupe garderobu, niti da izađu, niti da prime nekoga od svojih prijatelja u goste. Nažalost, mnoge trpe jer se to tako mora. Supruzi, odnosno partneri, smatraju da žena mora da trpi svaku vrstu nasilja jer je to pocrnogorski. Što bi jedna naša penzionerka rekla, pa to je pocrnogorski, moram da trpim.
Pojedine istraživanja pokazala su da oko 17% žena do 29 godina trpi nasilja, da je samo 4% starijih žena prijavilo takav slučaj. To nas navodi na zaključak da su mlađe žene sklonije prijavi nasilja nego starije, uprkos činjenici da je kod njih nasilje trajalo mnogo duže. Stare osobe u Crnoj Gori, pored doživljaja sramote da uopšte pričaju o nasilju koje trpe, nisu ni informisane o zaštiti koju im pruža novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
On ima 5 zaštitnih mjera koje su za nas izuzetno značajne, a to je prvo je udaljenje iz stana, drugo je što je veoma važno da policajci koji dođu kao patrola prepoznaju nasilnika, prepoznaju da li je on narkoman, da li je alkoholičar, da li je obolio i da li ima sklonost ka suicidu ili ubistvu ili povredama neke.
Nijesu starije osobe izložene samo fizičkom nasilju, sve više slučajeva ekonomskog nasilja, ističe Rajičević.
Stari ljudi su žirirali svojim ukućanima, stavljali su hipoteku na kuću, na stan, na imanje i tako dalje, a od banaka ne možemo da dobijemo informaciju koliko je toga oduzeto jer su u nemogućnosti da vraćaju sa te kredite. I to je jedan loš posao sa bankama i starijim ljudima i mi govorimo starijim ljudima, nemojte da dajete jer je to izuzetno opasno, ostaćete bez stana, bez kuće, ostaćete bez sredstava za život.
Oni koji se bave problemom porodičnog nasilja kažu da iako je bilo kojoj osobi teško da prijavi nasilje, starijim osobama je to naročito teško. Ranije se očekivalo da se ćuti o tim problemima, pogotovo ako je riječ o članu porodice. Većina starih u Crnoj Gori nikada ne prijavi nasilje ili odustaju od toga nakon negativnih reakcija najbliže okoline. Penzioner Savo Barović poziva državu da se uključi u sprečavanje nasilja nad starim osobama, jer se nasilnici jedino mogu obuzdati silom zakona.
Treba da zaštiti onoga što pati, onoga što je batinan i što je stezan, da njega zaštiti, a da toga nasilnika sankcioniše.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52 u nastavku Svjetska scena. Osmog dana protesta u Kairu hiljade se okupilo na Tahrir trgu, ponavljajući zahtjev da vojska prenese vlast na civilne organe. Egipatski aktivisti današnje okupljanje nazvali su protest milion ljudi, naglašavajući da je petak posljednja šansa. Opširnije Biljana Jovićević.
Nekoliko hiljada Egipćana okupilo se u petak ujutru na centralnom kairskom trgu Tahrir da bi ponovo zatražili odlazak vladajućeg vojnog savjeta koji je najavio da će spriječiti svaku vrstu nereda uoči parlamentarnih izbora i pored veoma napete situacije zakazanih za ponedjeljak. Neki demonstranti nose egipatske zastave, a neki transparente na kojima piše "Narod hoće civilno predsjedničko vijeće". Jedan od učesnika protesta, Mohamed Al-Shari, kaže: "Želio bih da pitam političke snage koje su nas napustile, jeste li prodali naše živote za vlast?" Drugi demonstrant, Saber Sad, kaže da nema namjeru napustiti Tahrir trg dok njegov zahtjev ne bude ispunjen. "Nećemo napustiti ovaj skver dok ne povratimo naše dostojanstvo. Ovo je previše. Mi patimo, ljudi se bore da se prehrane." Egipatski državni mediji izvijestili su u četvrtak večer da je vladajući vojni savjet dao mandat bivšem premijeru Kamalu Ganzuriju da formira novu vlast. Demonstranti na Tahrir skveru nisu dobro primili ovu vijest. Kažu 78-godišnji Ganzuri ne može predstavljati mlade ljude Egipta koji su vodili ustanak protiv režima Hosnija Mubaraka. Ganzuri je 90-ih bio premijer u Mubarakovoj vladi, ali se kasnije distancirao od njega. Prethodni premijer, koji je nakon ustanka u februaru postavio vojni savjet Ešram Šarif, podnio je ostavku nakon što su prošlog vikenda počeli protesti u kojima je do sada ubijeno 41 lice. Vladajući vojni savjet izvinio se zbog smrti demonstranata. "Posljednja šansa je u petak. Stabilnost ili haos", poruka je s naslovne strane državnog dnevnog lista Al-Ahrama, koja jasno oslikava stanje u zemlji poslije krvavih sukoba koji su počeli u subotu. U međuvremenu su agencije objavile da su Sjedinjene Američke Države danas ponovo dale podršku nezadovoljnim Egipćanima. Sjedinjene Američke Države čvrsto vjeruju da na novu egipatsku vladu odmah moraju da budu prenijeta stvarna ovlašćenja, navodi se u saopštenju Bijele kuće. "Vjerujemo da potpun prenos vlasti na civilnu vladu mora da se dogodi na pravedan i sveobuhvatan način koji odgovara legitimnim težnjama Egipćana i što je prije moguće", poručuju iz Vašingtona. S druge strane, iz Irana, od strane generala Kasima Sulejmanija, stiže poruka da su protesti koji potresaju Egipat i ostale zemlje Bliskog istoka, Jemen, Libiju i Bahrein, stvorili novi Iran. Danas u regiji više ne postoji samo jedan Iran, već ih je rođeno više. Egipat je novi Iran, željeli vi to ili ne, poručuje Sulejmani, upućujući poruku Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima u govoru pred 50.000 Basidža, odnosno islamskih paravojnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I tema iz turizma za kraj. Ulcinj i Herceg Novi imaju upola manje aktivnih hotelskih kreveta nego prije četvrt vijeka, a više je primjera nepoštovanja privatizacionih obećanja. Tako je najelitniji hotel Sveti Stefan već petu godinu zaključan, dok se Asu Perazića Dolu gradi 8 godina, bez naznaka završetka. Prema riječima profesora Rada Ratkovića, to su posljedice stihijske privatizacije, koja je uz rijetke iznimke urađena u nevrijeme i sa ciljem krpljenja budžetskih rupa. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Ulcinj i Herceg Novi danas imaju upola manje aktivnih hotelskih kreveta nego prije četvrt vijeka. Na Budvanskoj rivijeri se novi hotel As gradi već 8 godina bez naznaka da će ikada biti završen, dok je nekada najznačajniji hotelski brend Crne Gore van turističkih tokova već 5. godinu. Što je u takvoj situaciji činiti državi da bi se stvari pokrenule? Pitamo doktora turističke ekonomije Rada Ratkovića.
Pa ono što bi bilo najnormalnije, to je da oni koji su sklopili te ugovore traže od onih koji su se obavezali po tim ugovorima da izvršavaju ugovorne obaveze. Ako ne izvršavaju, slijedi procedura raskida ugovora.
Ratković je jedan od onih koji su se od početka zalagali za drugačiji vid privatizacije hotela, tvrdeći da je riječ o dugoročno štetnim odlukama koje imaju za cilj kratkoročni efekat punjenja budžeta.
Dominantno pod utjecajem budžetske besparice, pa su računali kroz prodaju hotela da će moći da popune budžetske rupe. To se vjerojatno i dogodilo, ali to je jedna kratkoročna dobit. Dugoročni gubitak je ovo što imamo. Prodavano je u vrijeme krize, prodavano je u jednoj nesređenoj situaciji, ozbiljni investitori sa malim brojem časnih izuzetaka se nisu prijavili, prijavili su se oni koji nisu bili kadri da te investicije iznesu i sada mi imamo situaciju da recimo u Ulcinju imamo duplo manje aktivnih hotelskih kreveta nego što smo imali prije 90. godine. U Herceg Novom isto situacija negativna u odnosu na ono što je prije bilo, a u opštini Budve imamo dobro obnovljene hotele u zoni Bečića, obnovavale se privodi kraju, imamo renoviran Majstral, međutim imamo najveći adut, najveći brend crnogorskog turizma koji je već 5 godina mrtav i mi se u svim reklamnim kampanjama i dalje pozivamo na mrtvi Sveti Stefan.
Gradnja hotela u Perazića Dolu je primjer nemoći države da raskine ugovor koji investitor nije ispoštovao ni nakon gotovo deceniju, pritom uzrokujući devastaciju obale te urbanističke i ekološke probleme mještanima u zaleđu plaže. Profesor Rade Ratković.
Imamo As koji je potpuno izgubljen, ne zna se da li će biti ikada obnovljen, tako da su to problemi koji su jako ozbiljni, o kojima struka se plaši da diskutuje, a politika se ne bavi tom temom jer je to neprijatna tema i koja joj izbija neke adute za predobijanje javnog mjelja.
Turizam je zajednički proizvod, ali i zajednička odgovornost svih, podsjeća Ratković i navodi primjer Hrvatske koja objedinjuje sve segmente turizma u njegovom oblikovanju.
Svake godine, znači Hrvatska održava kongres turističkih radnika, turističkih zaposlenika, gdje se otvoreno pravi debata o svim problemima koji postoje u hrvatskom turizmu. Mi takav kongres još nismo napravili, niti ima upita ni poziva da se to napravi. Jednostavno pognuli smo glavu, prihvatamo rješenja koja su napravljena, koja nisu bila ekonomski dobra i situacija je potpuno alarmantna. Nema ko da pokrene stvari sa mrtve tačke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, u centru Podgorice ubijena Marija Rajčević, teško ranjen Ivan Dulović, napadač u bjekstvu. Demokratska partija socijalista ne razmišlja o promjeni evropskog kursa Crne Gore, poručuje Milan Roćen. Sirija odbacila ultimatum Arapske lige. Vojne vlasti Egipta imenovale bivšeg premijera Kamala Al-Ganzurija za mandatara nove vlade. U Americi shopping groznica na crni petak.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Praškog studija. Poštovani slušalci, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.